Sene rakstu avoti liecina, ka jau 15. Gadsimtā starp viduslaiku pili un vēl tagad parkā redzamajiem dīķiem bija izveidojusies amatnieku pilsētiņa. Tā izvērtusies par novada centru un bijusi pat lielāka par pretējā krastā esošo Siguldu. Pils nodedzināšana gan situāciju krasi mainīja. Pilsētiņā palikuši vien 4 iedzīvotāji. Vēl pēc laika ir ziņas tikai par vienu vienīgu iedzīvotāju. Par feodālu īpašumu un patstāvīgu saimniecisku vienību Krimuldes muiža kļuva pēc 1566. Gada, kad Livonijas ordeņa un Rīgas arhibīskapijas pilis tika izlēņotas privātpersonām. Muižas īpašnieki mainījās līdz pat 1817. Gadam, kad muižu vairāk solīšanā iegādājās grāfs, vēlākais firsts Johans Georgs Līvens. Stāsta, ka grāfs muižu nolūkojas tāpēc, ka šī vieta vēsturiski saistīta ar seno lībiešu vadoni Kaupo, kuru Johans Līvens uzskatīs par Līvenu dzimtas ciltstēvu. Firsts Krimuldā uzbūvēja dzimtas statusam atbilstošu mājokli un iekopa ap to romantisku ainavu parku. Pils celta kā izmēros neliela ēka ar gandrīz kubisku divstāvu centrālo apjomu, ko rotā masīvs 4 kolonnu portiks un simetriskiem to ietverošiem vienstāva spārniem. Pats izteiksmīgākais pils tēlā viennozīmīgi ir tās novietojums ainavā. Pils iemītnieki un viesi Gaujas senlējas panorāmu varēja baudīt gan tieši no virs kraujas izveidotās terases, gan balkona, gan nelielā tornīša. Ilgu laiku pētnieku vidū valdīja pārliecība, ka pils celta 19. Gadsimta vidū. Tomēr mākslas zinātnieks un Latvijas piļu pētnieks Dainis Bruģis, rūpīgi analizējot faktus un Krimuldes pils īpašnieku biogrāfiskos datus, nonācis pie secinājuma, ka īstais pils celšanas laiks ir 1822. Gads. Šī celtne ir viens no spilgtākajiem klasicisma villu arhitektūras piemēriem Latvijā. Krimuldes pils nav vienīgā ēka, kas saglabājusies muižas kompleksā. Izteiksmīgākā saimnieciskā centra ēka ir 1893. Gadā celtais stallis – ratnīca. Tā ir historisma stila formās celta asimetriska apjoma ēka, kas pamatā būvēta no plēstiem laukakmeņiem. No kādreizējās muižas kompleksa apskatāma arī pārvaldnieka māja – klēts, kalte un kādreizējā Šveices māja. Šveices māja ir viens no retajiem apskatāmajiem ēku paraugiem – Pansies tipa būvē, kas bija raksturīgas Siguldes, Krimuldes un Turaidas pusē 19. Gadsimtā. Līdz Pirmajam pasaules karam Šveices mājā bija ierīkota pansie, kuras apmeklētāji bija aristokrāti un augstākie valsts ierēģi. 1921. Gadā Krimuldes muižu pārņēma valsts. Tā nonāca Latvijas sarkanā krusta pārziņā un te izveidoja Latvijā tolaik vienīgo kaulu tuberkulozes ārstniecības iestādi. Šveices mājā tika ierīkots atpūtas nams karavīriem, bet vēlāk dzīvokļi sanatorijas darbiniekiem. Arī pēc otrā pasaules kara Krimuldes muižai tika saglabāta ārstniecības funkcija. Pašlaik Krimuldes muižā darbojas certificēta rehabilitācijas iestāde. Te piedāvā naktsmītnes, gan viesnīcas, gan hosteļu tipa apartamentos. No Krimuldes muižas savu ceļu varat turpināt vairākos virzienos. Viens no tiem pa pārgājienu taku aizvedīs uz Vēlna alu un gājēju tiltu pār Gauju, cits virziens aicina apciemot Krimuldes pilsdrupas un pastaigāties pa Baltijā vienīgo serpentīna ceļu. Un, protams, jūs varat izmantot gaisa trošu ceļu, lai nokļūtu Gaujas senlejas otrā pusē – Siguldā.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.